ministrā viens, divi, trīs.
14 tehniskie projekti uz grand ceļiem.
Tie, kas stāv šobrīd jums skapī, sagatavoti un gaida
naudu.
Daugavpils novada domas komunālās saimniecības transporta tīkla inženiera Anitē Pabērdzē kabinetā skapī glabājas 14 jauni, tikko izstrādāti ceļa projekti, kas gaida finansējuma iespējas un jebkurā mirklī, kā šādi iespējas paveras arī tos iesniegt.
Mums katrā pagastā ir sagatavots tehniskais projekts uz grand ceļiem, jo mums bieži gadās tā, ka ir programma jāievieš un ir uzreiz svaidzīgi tehniskie projekti, un mums viņu nav tā, ka mēs esam gatavi paņemt jebkuru naudu, kas ir domāta uz ceļiem. Varbūt kādas Eiropas atkal programmas atvērsies. Nu, no pašvaldības, es domāju, mēs nepavilksim, jo mums diezgan daudz līdzekļu vajag ceļu uzturēšanai. Mums vajag vienkārši uzbērt ceļus, jo faktiski ceļiem, daudziem, ko mēs saucam par grandceļiem, grants vairs nav. Tie ir ceļi bez seguma. Ja būs uzbērts grants, tad arī uzturēt viņus ir savādāk. Tad izlaidi greideri un ceļiem jau ir normāls stāvoklis.
Lai arī asfalta ceļus savestu kārtībā, lauka pašvaldībām nav tik lielas finansiālās rocības. Tomēr, ja ir iespēja, arī tas tiek darīts. Tā jau arī šobrīd novada ieplānot un jau sākta 9 ceļu rekonstrukcija. Tas ir veids, kā atbalstīt lauko saimniecisko dzīvi, stāsta novada attīstības nodaļas vadītāja Vita Rūtiņa.
Novada doma uzsākusi realizēt ļoti vērienīgu projektu, ERA finansētais projekts. Galvenais mērķis ir sakārtot pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūru saimnieciskās darbības attīstībai. Protams, tie ir ceļi, kurus visi intensīvāk izmanto mūsu uzņēmēji, zemnieki. Nu, tomēr nav noslēpums, ka sakārtoti ceļi ir viens no priekšnoteikumiem, lai saimnieciskā darbība arī attīstās novada teritorijā.
Lauku uzņēmējiem, kam ikdienā jāved sava prece, piens, dārziņa, gaļa vai kokmateriāla klientiem, tieši ceļš ir sava veida dzīves stīga, nokļūt līdz patērētājiem un spētu, kā uzņēmums eksistēt, stāsta paši zemnieki, sūdzoties par esošo situāciju uz ceļiem.
Es tā uzskatu, ka ceļi vispār ļoti sliktā stāvoklī. Mūsu tehnika nevar izbraukt vietām. Tos ir laicīgi jāremontē, jāatjauno.
Šis ceļu remonta projekts pēc savas būtības arī ir vairāk balstīts tieši uz lauku uzņēmē piemību labākā satiksmē, tā atzīst Anita Pabērza.
Diemžēl, varbūt drusciņ žēl, ka viņi vairāk iet uz uzņēmumiem un mazāk būs saistīti ar parastu iedzīvotāju, jo parastam iedzīvotājam, nu ja pa ceļam gadās, tas ceļš tā gadās, bet vairāk būs domāti uzņēmējiem, kuri varēs izvest savu produkciju, varēs atvest, nu visu kaut ko savu nepieciešamu.
Работы много, асфальт.
Viens no ceļiem, kur jau šobrīd sākt remontu, ir Višķi pagastā. Te tiek ņemta nost vecā asfalta kārta un gatavots viss, lai klātu jaunu asfalta segumu, stāsta būvnieki. Un tas būs viens no tiem veiksmīgajiem posmiem, kas ne tikai nepieciešams lauku uzņēmējiem, bet arī daudziem citiem vienkāršiem pagasta iedzīvotājiem vai iebraucējiem uz Sranita Pabērza.
Ir liela siltumnīca. Tur vēl viens uzņēmējs ir, kas nodarbojas ar koku, tā ka Višķi ceļš ir diezgan liela viņam nozīme, un viņš iet arī uz mūsu darbnīcām, tā teiksim, uz mūsu garāžām. Tā ka Viškiem, nu teiksim, bija ļoti vajadzīgs. Asfalts labi, nav putekļu, jā. Un varbūt mums nevajag domāt vairāk par grandceļiem, sāktu jau domāt, kā Eiropā domāt par asfaltu arī, bet diemžēl nepietiek līdzfinansējuma.
Arī šis projekts nav lēts, un arī pašvaldības daļa tajā nav maz atzīst Vita Rūtiņa.
1,920,000 kopējā projekta vērtība un 3% nodrošina valsts finansējums. Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 66,33%, tātad pašvaldības līdzfinansējums arī ir diezgan liels, 588,000.
Tieši ar šo summu vairāk nekā pusmiljonu latu kā savu līdzdalību šajā ceļa attīstības projektā šodien Finanšu ministrijā aizdevuma valsts kasē lūdz ņem Daugavpils novada dome. Ja atbalsts būs, 9 lauku ceļi, kas vērsti tieši lauku saimnieciskās dzīves uzturēšanai un attīstībai, ar jaunu asfaltu būs līdz nākamā gada novembrim, bet daži ceļi jau pat šī gada laikā. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.